والسابقون الأولون نوال يموانز لتنقلية من المهاجرين والأنصار كتكناني مهاجر الأنصار كمهاجر الأنصار ألاف الله قصرين والذين اتبعوهم بإحسان كتجعي نوال يفتوه قويما رضي الله عنه الله مرضي يواب sasa ukitaka radhi za Allah ni lazima uwafate masahaba kwa wema bimaana isingie ndani ya nafsi yako kitu na sahaba yote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam leo masikitiko makubwa nazungumza haya kwa sababu nini ukiingia huku ndani ndani ni nadra sana kupata mtoto huitwa Muawiya bidada nadra mimi nasoma mpaka ninamaliza hapa kwetu sije sawa na mtoto aitwa Muawiya. Kwa nini? Au Sufyan. Ni wajua kwa nini? Kwa sababu wali mashia, Rafidha. Wakaeneza maneno mabaya kwa Abu Sufyan na mtoto wake Muawiya. Na ukirudi katika vitabu vya tarehe ambavyo vitunga hawa hapa utaona maneno mabaya sana wazungumza wao. Kuambiwa sijui nao wamemrithi nani? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ndio alileta ligonjwa kwa Abu Muawiya, eti aliingia katika Uislamu hali ya kuwa ni mnafiki. Kadia mtu anakuwa na jura, ujasiri wa kumzungumza sahaba ambaye sahaba hawa watu Allah shawasamee madhambi yao, azungumza maneno haya, asema alikuwa na unafiki. Sasa maneno ya mtume na yako tofautiana nani? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia fathu Makka, kuingia Makka, alizungumza maneno yafuatayo: man dakhala fi baiti abi sufyan fa huwa amin. Mtu yote ambaye atakayeingia katika nyumba ya abi sufyan ashapata amani. Na watu waliingia na abi sufyan ilikuwa hajaslimu, na akaja kaslimu, bali mtume sallallahu alaihi wasallam kaoa binti yake Ummu Habiba, Ramlata binti Abi Sufyan, kamaoa binti yake. Lakini Sayyid Qutb asema kuwa alikuwa na unafiki. Kadia yema na Muawiya radhiallahu ta'ala anhu ndo akamzungumza vibaya sana, zungumza vibaya sana. Hata kuna siku alikuwa anazungumza na bwana mmoja, kamtajia katika utawala wa Muawiya, akasema achana huyu mtu mwovu. Nikamwambia uovu wake uko wapi? Ah, mwovu huyu mtu hana maana kabisa. Uovu uko wapi? Nikamwambia katika waandishi wa wahi wa mtume, hii Qur'ani unaisoma hii. Hivi ilivyoandika katika waandishi wa wahi ni Muawiya alikuwa akiandika. Mtume sala sala alikuwa akichagua maswahaba wake maalum. Wahi ukishuka anawasomea maswahaba wanaandika. Muawiya alikuwa katika katibu wahi, kiandika wahi. Nikamwambia faida nyingine ya Muawiya radhiallahu ta'ala anhu nyingi. Nikamwambia faida nyingine ya sahaba huyu ni kuwa sahaba huyu ukirudi katika hadithi ya kutaja makundi kwa umma huu utafarikiana makundi 73, aliyepokea ni Muawiya. Ndio aliyepokea hadithi. Sasa angalia vile walivyokuwa maadui wa Uislamu, wanamzungumza sahaba fulani kwa sababu yale mambo waliopokea yanaenda kinyume na fikra zao. Vile vile ile hadithi ambayo mnaijua, ambayo mshaisikia sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mayudillahu bi khairan yufaqihu fi din, Allah akimtakia mtu khairi humfahamisha dini. Ni hadithi ya Muawiya, utapata katika sahaba wengine sio Muawiya ndio amepokea hii. Na Mtume sala sala alikuwa alimridhia Muawiya radhiallahu ta'ala anhu. Lakini masikitiko makubwa ukawapata leo Waislamu wanamchukia, bali katika wafalme walikuwa watukufu ni Muawiya, kwa sababu mwenye kuleta ufalme. Sasa hivi unaona nchi nyingi za Kiarabu na kifalme, alioleta ufalme ni Muawiya. Tabisikia mtu ufalme ukafiri, waje aleta ufalme nani? Alafu mtu kama huyu utamuuliza, hantaje ndani ya Qur'ani ufalme ni ukafiri uko wapi? Hakuna. Sasa haya matatizo ya Waislamu sasa ni lazima kwetu sisi tuwafahamu hawa watu, kwa sababu wao washafanikiwa, wao washafanikiwa, lakini sisi tuna kazi. Watu wameishi na Mtume, na Mtume sala sala amewaridhia, na Allah subhanahu wa ta'ala awaambia fanyeni mtakayoyafanya misha wasamehe. Wafikiria kuna jambo zuri kuliko hili? Sasa sisi ambao tuko huku tunkuja nyuma nyuma huku, alafu vile vile tuanza kutukana, kwa mwana mtu amtukana sahaba huyu na kumlani, wewe utarajia nini? Alafu waketi naye, hauwezi kuketi naye mtu kama huyu. Sama sahaba ni watu bora, na tatakikania tuwafuate wao, kwa sababu maswahaba hawakufanya khiana. Hii dini imefikisha kila kitu, na watu walikufa, kuna wengine walikufa nchi zao, kuna maswahaba wengine wakufa Brazil. Leo mtu anakwenda kufa kule Brazil au mambo chika kule, mtu anakwenda kupata mambo yake ya uchafu, lakini kuna maswahaba wakufa kule Brazil. Na hizi sehemu za huku kwetu kwa inawezekana maswahaba wamekufa, kwa sababu wakati Umar radhiallahu ta'ala anhu Uislamu ulifika mpaka Lamu. Lamu ulifika Uislamu wakati Umar, watu walifika mpaka Lamu. Hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitembea, na ilikuwa wakati ule ilikuwa hakuna vipando kama sasa, siyo ndege, hamna. Walifikisha hii dini. Sasa wanakuja Shia, Rafidha, kufara hawa, Zanadika, wanakuja watatiza watu na kutoa toa pesa. Kama na mtu auza dini yake kwa ajili ya senti, auza kwa ajili ya nini? Senti. Angalia sehemu alamu walivyoishika sasa hivi, vijana wengi sana wameingizwa katika nini? Rafidha. Mpaka jambo ovu zaidi, wametengeneza madrasa yao ili kueleza nini? Ushia wao. Sasa leo wakitokeza watu wakishambulia na kuweka wazi wa watu ni makafiri, wanatokea watu wapambe wakireketu. Ikhwan muflisun, hawa ikhwan muslimin wasema kuwa ndugu zetu, si ndugu zetu. Rafidha si ndugu zetu, hali makafiri, kwa sababu Rafidha wana itikadi mbaya sana. Lakini leo si tutoshika nao, tupigana nao makamama, eh? Lakini hao si Waislamu. Mpaka inatokea wakati mwingine anakuja toa mchango kwa msikiti, na watu wanachukua pesa zao. Hazifaa kuchukua pesa zao, aishi na pesa zake huko, afili mbali huko, sisi tunaja naye. Lakini sasa kwa kulingamana na ile, sisi hatujielewa watu wengi, sababu kuna mzee mmoja kule asema, sijui Allah alam, asema kuna Waislamu na Waislamu. Sasa hao Waislamu hao ambao wenye Waislamu ndio hao, hao wenye kusema kwa Shia ndugu yako, ndugu yako vipi? Mtu amemlani Aisha katika nguzo yao ya Mashia, wakisema juu ya mimbar lazima wamlani Aisha na Hafsa na Umar na Abubakar, lazima. Tena wanamsingizia Aisha alikuwa ni mzinifu, na ukikuwa na itikadi kuwa Aisha ni mzinifu, basi ushamwambia Mtume ni dayuf, ujue hilo. Na vile vile ushaitukana Qur'ani, kumaanisha wazi kuwa wewe suratu Nur ikushuka kwako wewe wasema hili uikubali, kwa sababu sababu nuzule suratu Nur kushuka ni kumtakasa Aisha, kwa Aisha kufanya uzinifu, wale wasema alifanya. Sasa tumfuate Allah, watu wafuate hawa watu. Sasa hawa ndugu zangu Waislamu si Waislamu, Rafidha si Waislamu. Kwa nini tuwazungumza hivyo sana? Kwa sababu tuwazungumza ili watu wajue sahihi nchi za uzunguni, ili tuweke aswaraha raha, tuweke wazi nchi za uzunguni wameshindwa kuleta Uyahudi na kuleta unaswara katika nchi za Kiislamu, wameshindwa. Kwa sababu mtu tena kurudi katika ukafiri, wanaona ah, hichi kitu ni ngumu. Kitu ambacho wanachokitumia wazungu sasa hivi Amerika na nchi nyinginezo, wanatumia kuleta ushia katika nchi za Kiislamu. Ndio kaona nchi wanaitumia ni Iran. Iran ile ndio wanataka itawale katika nchi za kule. Ndio kaona vita baina ya mamlaka Saudia na Al-Yaman ni kwa sababu ya hii kitu. Wao wanataka ile rafu ushia uingie sehemu ya Al-Yaman, ukishika sawa sawa, alafu Yaman iko karibu na Saudia, waingie. Na lengo kubwa ni Saudia, kwa sababu ile Middle East kule, wakishika Saudia, zile nchi nyingine zote zitafuata amri yao. Sasa lengo lao wanataka kueneza urafidhwa katika nchi za kule. Na huku kwetu wamefanikiwa, lakini mimi nashangaa watu wengi hawajawafahamu hawa watu. Katika nguzo zao na vitabu vao wanasema ar-rajul aswad la yadkhul janna. Wanasema mtu mweusi haingii peponi. Mashia wenyewe sema hivi. Mtu mweusi haingii peponi. Sasa kwa nini sisi Afrika twaenda basi? Kwa sababu washia hakuna mweusi. Mashia wale hakuna mtu mweusi. Sasa mtu mweusi haingii peponi. Alafu nakuja hapa. Nakuja danganya danganya watu hapa, patapata wajinga wajinga zake pale wadanganya, awapatia pesa. Anakuja huku kuchezea wake za watu, waliaadhu billahi na binti za watu, kuwafanya uzinifu, kufanya mambo ya muta, ambao wao wenye mashia katika familia zao hawaruhusu jambo hili. Ni wajua? Hawaruhusu. Wale maimamu wao, maimamu wale wakishia, wale sio Ayatullah, sio najita wao wenyewe, wale Khamenei na wengineo, majina ya kinguruo yale maovu. Sasa hawa utawapata watafuta wasichana wa kabila nyingine, si kabila yao. Kabila yao anamooa kulingana na vile wanavyokwenda kisheria kwao, lakini haezi kumfanyia ule umuta afanyi, lakini kabila nyingine anafanya. Kabila nyingine ana uwezo, anakwenda anaketi na huyu siku mbili siku tatu, nina inafanya jambo kama hivi. Lakini watu kuja katika kabila zao hawataki. Alafu achukua dini kwa watu kama wale walivyokuwa wakija Madina, wampata grupu la wanawake zaidi ya 100 au 50 wanawake wadogo, miaka 15 10 20 hapo. Alafu walipata jibaba jiovu jisinzi na wazinifu wale katikati. Yeye alikuwa akifanya mambo ya ajabu wewe. Tena nje ya msikiti wa Mtume, yani yuko katikati. Alafu wanawake wamemzingira hivi. Wanawake 50 wamemzingira wamwangalia. Alafu yuko katikati. Alafu yotoa mawaidha sasa. Sasa dini gani? Hao wanawake ukiona wao ni fitna. Wasichana wadogo, ninawaambia miaka 20 na kushuka hapo, wamemzingira. Hii dini gani hii? Hii dini kweli? Alafu leo watu tuambiwa kwa sasa hawa si Waislamu. Hata akasema nini si Waislamu, kwa sababu ni watu ambao wametoka katika Uislamu. Na ndio walituletea shari kubwa katika mujtama wetu wa Kiislamu ni wao. Hajarul Aswad ile iko pale Makka, ambao kila mtu anakwenda na kuna ibusu, walikuja iiba. Waketi nayo kwa miaka 20. Mwajua hilo? Karamita ni wao. Walikuja iiba. Wakati Waislamu walivyokuwa kwa dola yao imeshuka-shuka kidogo, maasi yalivyokuwa ni mengi, baadaye Waislamu walivyokuwa wamedhoofika wakapata nafasi, wakaingia kaiba. Hajarul Aswad ile wakaenda nayo, wakati nayo huko miaka 20, mpaka Waislamu walipata nguvu wakarudi, wakawatandika, wakairudisha. Sahaa watu wao wamezungumza katika maneno yao, wanasema kuwa sisi tukipata uwezo wetu tutaingia Makka na Madina, tusafishe makaburi ya masanamu wawili. Sasa tukiingia pale tutalisafisha ile kaburi la Abu Bakar na Umar, tuliyatoe. Alafu leo utajadanganyana. Sahawa si Waislamu, na ni wajibu Muislamu ajue mambo kama haya, bali hii ni nguzo katika nguzo yako ya kuijua. Na Muislamu ikiwa hatakuwa si mwenye kumtetea sahaba, wewe unatarajia kuingia peponi, utaingia vipi? Tukakati na uzidi kuzungumza kwa njia kuingia peponi kwetu sisi hapa ni ngumu, lakini iko njia rahisi kuwatetea masahaba Mtume, eh? Kuwatetea kwa sababu dini ni kupitia kwa hawa watu. Haya maneno nimeyazungumza Imamu Tirmidhi rahimahullahu taala, al-islamu daru, uislamu nyumba, wasahabatu abwabuha, na masahaba ni nyumba yake. Sasa so, ukitaka kujua uislamu mpaka kupitia kwa masahaba. Sasa Shia Rafidhi walivyowaovu wanakuzungumzia vibaya masahaba. Sasa ukiingia chuki na maswahaba utachukua dini wapi? Dini utachukua wapi? Itabidi uchukue kwao ambao ndio ndapata ile dini mbaya. Sasa wao wana maneno machafu sana kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu akiambiwa mamake ni mzinifu, mtu yuweza akaja juu akapandisha mori, nini kwa nini anambia mamangu mzinifu, nini itakumpija? Lakini huyu Muislamu akiambiwa Aisha ni mzinifu, hana ankete hata hana habari, ambao Aisha radhiallahu ta'ala anha ni mama yetu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akizake akifariki hatuwezi kuwaoa, ni mama zetu. Sasa kwa nini mtu hawi na uchungu na Aisha radhiallahu ta'ala anha? Kwa na uchungu kwa nini mtu hawi na uchungu na Aisha radhiallahu ta'ala anha? Sasa tunaonekana wazi kuwa si wa kweli watu wengi. Ndio hii al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema watu wengi sana hawana asifu ma Allah. Yaani mtu hayuko mkweli na Allah. Hayuko mkweli. Kama na mtu aketi katika meza moja na watu mashia, watu wanaotukana maswahaba mtume sasa, alafu aketi naye, alafu yocheka. Sema mambo ya kisiasa tu haya. Hakuna mambo hayo. Hii dini. Lazima Muislamu awe ni mwenye kuwa na tabia ya kuwatetea maswahaba. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hubbul ansar min al-iman. Kuwapenda ansar ni katika imani. Wa bughdul ansar min an-nifaq. Na kuwachukia maansar ni katika nifaq. Al-Sheikh Rabi wafaqahullah alipokuwa kisherehesha katika usulu sunna Imam Ahmad asema ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza hivi kwa kuwapenda ansar ni katika imani na kuwachukia ansar ni katika nini? Nifaq. Basi muhajirin ni aula kuliko nini? Ansar. Hii maarufu ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatanguliza wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kwa sababu maswahaba waliokuwa Makka na Mtume hawa ni bora kuliko ansar. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-khilafa lil-Quraysh. Khilafa ni ya Quraysh. Ndio kaona wenye kutawala ilikuwa ni watu kutoka nini? Muhajirin. Ndio wafaa kutawala. Nadhani ileyo kasema sahawa na ubora. Ubora wao nini? Kwa sababu walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakabura pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hawa wakafadhilishwa sana. Maswahaba wote ni bora, lakini wanakwenda kidaraja muhajirin na kwa juu. Sasa ikiwa utawatukana hawa vibaya wa ansar, basi mimbabi aula ukiwatukana muhajirin utakuwa umefanya jambo baya na katika unifaq. Ndio Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala akasema at-ta'n fi sahaba zandakatu makshufa. Ukimtukana sahaba huu ni unafiq. Nafiki ambao uliweka wewe mwenyewe wazi. Sasa haifai kwa Muislamu kutukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwachezea shere. Kuwachezea shere hasa hasa kwa wana ahli bid'a na ahwa, wakachukua baadhi ya visa vya masahaba wakazichezea shere kwa watu. Na ndio walivyo. Wakachukua visa vya masahaba wakavichezea shere kwa watu. Kama kile kisa maarufu cha zungumzwa kwa wengi katika wale watu ambao wanahimiza watu watoe sadaka. Sema kisikia. Kisa cha zungumzwa sana, watu ni lazima wawe na utaratibu. Hasa hasa ikiwa ni khatibu au ni mtu mwenye kutoa mawaidha, chochote unachokizungumza uwe umekipitia. Sasa ukaona watu katika ile aya katika sura Tauba ilipoelezea kuwa kuna miongoni mwa wale ambao walikuwa wameka ahadi. Alafu ile ahadi yenyewe wakaja wakafanya nini? Wakawa wakashindwa kuja kuitekeleza. Sasa wanasema eti kulikuwa na sahaba ilikuwa akiitwa Salaba. Tukumbuka wadogo watafundishwa ati waambie huyu bana alikuwa kiulazimu msikiti sana. Siku katika siku amwambia mtume nipe utajiri, niombee niwe na utajiri. Mtume amwambia huwezi. Haya. Bado anaendelea, mtume amwambia huwezi. Haya, angalia mambo. Mambo yanavyokuja vile. Ati huwezi. Mwanzo hiki kisa hiki kina rakaka kama anasema ahlul ilm. Kwa sababu katika matamshi ya mtume hayatakani kuwa yamekusanyikana rakaka. Yaani yanakuwa na udhaifu wa kimaneno au muzajafa. Maneno yasiyoeleweka. Kamwambia huwezi. kawa na akakamia nataka tu vile vile, akamwombea dua. Eti asema kawa na mali nyingi, akawa pia hataki haji kuswali, akawa tayari kuswala.
Hai.
Nuna wapi mambo haya? Na sifa ya sahaba inavyojulikana wazi kuwa mtume akimwambia kitu fulani, kuwa kitu fulani kadhaa, basi sahaba pale pale huomba. Ima sahaba aombe mtume sallallahu alaihi wasallam amuombee dua kile kitu kiondoke, au anaacha kile kitu. Kwa ushahidi, angalia yule kijana alikuja kwa mtume akamwambia mtume, nataka niende kazini. Sikile maarufu. Ah, kuja kwa mtume nataka kwenda kuzini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia, akamwambia, je, waridhika kwa mamako, kwa dadako, kwa shangazi yako? Ah, akamwambia siwezi. Aambia pia ukifanya hivyo wengine pia usikie uchungu. Baada ya kumuelimisha, dakika za mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam kamuombea dua. Kamwambia, Allah msafishe moyo wake huyo na utahirishe. Waambiwa baada ile dua alionekana mwema ajabu. Pakufa kwake. Hadithi nyingine, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwangalia Abu Dharr. Akamwambia, Abu Dharr, innaka dhaifa. Ee Abu Dharr, wewe ni dhaifu. Alimwangalia kama wewe ni dhaifu. La ta'maranna lafnain, usiwe kiongozi baina watu wawili. Na hii maulama sema ni wasia mkubwa sana, yani masala uongozi usiingie kabisa. Alafu vile vile, wala vile vile usiwe wewe ni mwenye kuchukua mali ya mayatima kuizuilia, usichukue. Haya mambo mawili ngali ameambiwa Abu Dharr ni ghafari, na Abu Dharr hakumwambia mtume basi nataka nataka. Ni fitna, sisi tuione sahihi. Angalia watu wangapi ambao wanajiingiza katika masuala ya siasa sasa na viongozi. Sahihi, ukiingia katika siasa hizi lazima uwe mwizi, lazima uwe muuni, lazima uwe ushirikina, lazima uwe waua watu mrongo, lazima uwe na nyuso mbili. Waingia kanisani uombewe, waingia msikitini lazima uwe na haya mambo. Sasa mtume akamwambia usiwe kiongozi baina watu wawili, na vile vile usichukue mali ya mayatima ukasema mimi nitaiangalia. Waa, usichukue, ni fitna. Leo tuone watu wangapi wanayofanya. Watu wanakwenda Saudia kule, wanakwenda kufanya kazi Saudia, au wengine wanakwenda soma Saudia, anakutana na Waarabu kule, mtu analia, yabki tasili dumo, yatoka machozi, wa mwanafunzi analia. Aulizwa alizo na nini, asema bana mimi peke yangu ndio Muislamu. Kali anavyozungumza wanafunzi, mimi peke yangu Muislamu, babangu, mamangu, watu wangu wote makafiri, tena wananipiga mimi vita zaidi. Sasa mimi naishi na wao, hata sipati nafasi kabisa ya kufanya ibada. Sasa ikiwa kama una kidogo nipatie nijenge msikiti, alafu niwe na kijumba changu hapo hapo. Sasa kulingamana na vile anapokuja na ile appearance anapokuja, wale wanafunzi hasa kutoka nchi za Gharb Afrika, West Africa, vile mtu analia alafu na huzuni. Sasa Mwarabu amuuliza, kam turidi, utaka ngapi? Sasa jamaa sasa hapo anapata nafasi. Azitaja zile pesa zile anazozitaka. Lakini sasa kisitaja pesa hamwangalii, huku yualia alafu angalia chini. Upewa pesa, akaenda nyumbani kwake, anajenga ma estate, ajenga majumba yake. Lakini anajenga majumba kulingamana kama inafanana na misikiti. Alafu of zaidi alifanya, aingia misikiti ambayo ina nishat, watu wana uchangamfu kufanya dawa, kama kwa mfano pia hapa Kenya wanafanya kama hizo. Aweza akaingia hapa msikitini, kwa sababu siku hizi kuna kamera, kamera ziko za siku hizi, kamera kalamu tunaweka hapa, hii kamera si kama za zamani zile, ziko nyingine kama wale waandishi wa habari, kuna aweka kama hapa, au saa nyingine hata miwani mtu anavaa hivi na kuangalia, kumbe anakuchukua wewe juu tu. Alafu anawapelekea wale Waarabu kule, waambie waone hii misikiti iko chini yangu, na hawa ndio walimu wangu na wanafunzi wangu wale. Haya sasa, pesa ngapi zachukuliwa? Lakini sasa hiyo Waarabu wamerivuka sasa, wanakuja wenyewe sasa hiyo wanakuja, hata kama waishi wapi sijui uko wapi huko wanakufuatia huko anavaa magambu zide anakwenda sahi ni njia ambayo watu watakaniwa wajikineo mbali ndani nitakomea kwa hapa au msemaji kesho inshallah tutaingia msingi wa mwisho na sema nizungumze haya kwa sababu umuhimu wake mashia hawa tuwabaya sana lao ngekuwa mwajua mimi na rafiki yangu visavawa viishi wajua watu wengi sana ambao wanaishi Imarati Dubai ha? Watu wengi sana wanaishi Imarati Dubai asili yao inatoka Iran wajua hivi hawajui ha ninawaambia watu wengi ambao kwa Imarati Dubai wanatoka Iran hata wale wa Iran ambao niko tasoma nao masuni masalafi wanaishi wapi Imarati hawaendi kule sasa ukienda kule utakufanya dawa vipi uweze kufanya dawa wana jimbo lao wale masalafi wana jimbo lao lakini wanapata taabu kwa siku anaambia wanauawa masalafi 10 yani salafi akijakateleza kidogo tu bahati mbaya ikiwa kadari ishapita akapita na gari lake akaja kaingia katika njia zao wale watu kisha harudi tena huko wanashikwa wanafanywa i'dam wananyongwa na zamani kunyongwa ilikuwa inatokea lakini sasa hii kunyongwa sasa hii katika nchi ni kufungwa maisha lakini wao wanafanya ile kunyongwa wanawekea kamba na kuatia vitanzi alafu sana anawaambia utarudi katika manhaji yetu au utawakili manhaji yako huko ukiona kata na kuua sasa kule kule Irani wako masalafi lakini unapata taabu sana kwa hawa mairani sasa leo mtu anadanganya apelekwa kule kwa sababu wanachukua watu kila siku Jamii Islamia Saudi wanachukua wanafunzi kutoka Indonesia takriban kama 500 hivi au 400 wanafunzi 500 400 pelekwa wa Indonesia wako huko watajana niliwaona hapa nani aliona hapa walikuwa kwa hapa wakitaka kutoka kumaliza swala utaona kama inama hivi ndio ishara yao yale kitaka kutoka na ile shima fulani kama sasa hasa ndo wao sasa wanachukuliwa 500 jamii sababu kule Indonesia Waislamu ni wengi alafu usufi ni mwingi alafu makundi mengi yako mule ndani sasa mashia nao wanawachukua 1000 1000 wanawapeleka Iran huku kwetu sikuwa kichukua watu 100 na rafiki yangu mmoja nielezea simu za bara kule wanachukua watu 100 kwa mwaka sasa watu 100 ni watu wengi sana sasa ukienda kule wakupa kila kitu wakupa wako wale wanawake wa muta upewa unaowataka wasomeshwa mwanzo wa kusomesha lugha ya Kiarabu kusomesha lugha ile pako ifahamu sawa sawa ujue wajua zungumza lugha ya Kiarabu alafu sasa baadaye wanakupa zile shughuli zao tena wanakusomesha mpaka uchukue doktora mpaka uchukue yani ile daraja ya mwisho ile alafu sasa wanakutuma kwenu nenda kafanye dawa kila mwisho wa mwezi waweza ikawa unaingiza milioni moja yako na kile unapozidi kuingiza watu bado yale marupurupu yanazidi sisi tuko naye kule mtaani kule jamaa mmoja yuitwa Abdul Malik huyu kijana alisoma chuda kwa sababu ya ukorofi wake kawa haieleweki na nyoma chinja na nyingineyo akafukuzwa lakini kabla ya kwenda huko alipitia vyo hivi vya madrasa moja itwa Saburi kule kule Bakarani ya watu wa Maulidi kapitia hapo akaenda huko chuda huko kafukuzwa akawa sasa yuko mitaani akaenda Alam madrasa mashia ile Safa hapo akasoma miaka 3 aliporudi akawa sasa anaeneza ushia paka kujengwa msikiti kule kuna msikiti unjengwa kwa mashia. Ukipita pale sunlight pale kio inaingia ndani kule, kuna msikiti wa mashia wameujenga huko. Sasa dawa yake ya kwanza aliyoifanya, akaja kwa msikiti mmoja uitwa Swaburi huko pale karibu na Kishada
ground pale,
akawa analeta fikra zake hizo hizo. Wale masufi lakini pia waliona jamaa nzidi, wakamtoa hizi fikra zako tuzitaki hapa. Anaki akiswali na kijiwe, na kijiwe chake cha kutoka Karbala huko, kijiwe yuko nacho, kijiwe anatembea nacho. Sasa angalia huyu bwana alipokuwa kona na upotofu wake, anachukua vijana sahihi, waje ni mchezaji, anacheza, anajua kucheza mpira sana. Sahihi yuko na timu pale, afanya nao mazoezi pale pale, apitisha fikra zake
katika pale pale,
kuwaleta watu njumu majazi, panga kutana na kijana mwingine naye asema mimi ni mshia, mimi ni mshia. Kamwambia ujue ushia. Ah, mimi ni mshia. Wao ujue ushia, mimi ni mshia. Kaambia nani akakufundisha? Akanitajia huyu bwana. Angalia, aeleza. Aeleza. Sasa siku katika siku natoa darasa msikiti mmoja, angalia ulivyokuwa na uovu, nikawa namuelezea na hichi kisa pia ikuthibiti. Mtume sala sala alivyopatiwa wahi, yule Jibril alikuja alayhi salatu wasalam, akamfinika na zile mbawa zake, kuja kumfinika tu pale alipomwambia soma, kama Mtume sala sala hawezi kusoma, akawa ni mwenye kumfinika na zile mbawa. Alafu baadaye akamsomea Mtume, akafuata. Sasa kuna mambo yanazungumzwa hayakuthibiti kuwa eti Jibril alimbana mbavu, siyazungumza sana hata alimbana mbavu mpaka hizi juzi kaja huku na hizi kaja huku, haya si alimbana mbavu. Sasa akatolea na ule ushahidi, akaniambia katika darsa, maana kile swali namwambia wewe Shia wataka nini vile za watu, usiseme hivyo bana, usiseme hivyo. Anauliza swali sasa, Mtume sala salam ana makosa gani mpaka Jibril alimbana mbavu? Makosa yake yako wapi? Ye hajui kusoma, kwa nini sambani mbavu? Sawa, nikamwambia hichi kisa ulichokizungumza hakijathibiti. Na yeye wakashifu maswahaba Mtume, wewe wakashifu na viongozi wenu, si wakashifu. Wacha takia, mna takia nyinyi. Hii kazi yenu mkiingia kwa watu fulani wajigeuza hivi, mkienda hivi fanya hivi, wacheni takia yenu. Sasa akawa ni mshindani. Katika siku waje akakutana na ndugu yangu, baadaye kuna kitabu chao cha Usulu Kafi, hii ndio marji yao, reference yao kubwa. Sasa alivyokuja akawa anashindana sema, jua nyinyi bana, nyinyi mtusingizia. Akaambiwa aketi, akaonyeshwa kile kitabu, alitaka kukimbia, tafuta njia kimbia, lakini wapi? Kwa sababu kitabu chao. Sema hicho kitabu umekipata wapi bwana? Je, haya mambo yako ndani ya kweli ama ya uongo? Akakubali, ni kitabu chetu. Sasa huyu bwana mimi nikutana naye akasimwa mkuu. Sasa lakini masikitiko makubwa utawapata watu wanadai kuwa ni watu wa sunna wa mkuu. Na ni mtu ambaye anaushia bali anaeleza mpaka pesa. Ili kufanya nini? Kuingia katika jambo kama lile lake. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.